Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita masih tentang pentingnya dan wajibnya keikhlasan niat untuk Allah dan larangan serta celaan bahaya riya dalam riwayat. Disebutkan bahwa Sufyan Ats-Tsauri, imam, mewasiatkan iyyaka wasyuhrah fama ataitu ahadan illa waqad naha 'anil syuhrah. Hati-hati kamu jauhi syuhrah. Orang menginginkan popularitas, dikenal, dipuji-puji orang, karena setiap alim, setiap imam aku jumpai, pastilah mereka melarang dan mengingatkan tentang bahaya itu dari ulama-ulama sebelum beliau. Itu ma'ruf, itu yang ada dari salaf turun-temurun dari generasi yang sebelumnya kepada generasi yang berikutnya. Maka bagi mereka tidak ada kejujurannya, gak akan pernah jujur. Orang yang tidak ada keikhlasan dalam hatinya, kata Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, ma sadaqa abdun qat fa'ahba syuhrah fa'ahabba syuhrah. Seorang hamba yang jujur gak akan di waktu yang bersamaan dia menyenangi popularitas itu. Ya dia jujur kepada Allah, ya dia senang dan mencari pujian orang, itu gak akan pernah terjadi sama sekali. Ima ini, ima itu. Ima orangnya ikhlas, yang gak akan ada niat itu dalam dirinya syuhrah. Atau orangnya memang menginginkan syuhrah, ya berarti gak ada keikhlasan dalam hatinya. Maka itu barometer kejujuran dalam hati setiap hamba. Dan itu yang Allah perintahkan. Falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Kalau saja seandainya mereka jujur kepada Allah, niscaya itu yang terbaik bagi mereka. Kalau seandainya saja mereka jujur. Tapi banyak dari manusia hilang kejujuran itu darinya. Yang lebih dia utamakan adalah bagaimana dia punya nama, bagaimana dia disebut-sebut orang, bagaimana dia menjadi bahan pembicaraan, viral, dan dia senang. Dan itu memang yang dia inginkan. Nas'alullahal afiyah wassalamah. Semakna dengan itu, Bishr Ibn al-Harith menyebutkan, mattaqallah man ahabba syuhrah. Orang yang senang popularitas gak akan bertakwa kepada Allah. Bukan orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segala kebaikan seperti Imam Ahmad bin Asim Al-Antaki sebutkan, al-khair kulluhu antuzwa an kadunia. Kalau kamu ingin dapat kebaikan, segala kebaikan, ketika dunia itu disisihkan darimu, sehingga kamu tidak terfitnah dengannya, tidak tergiur dengan syahwatnya, syahwat di dunia dengan berbagai macamnya. Wayumanna alaika bil qunu', dan kamu diberi minnah, diberi kebaikan oleh Allah dengan qona'ah, dijadikan kamu itu selalu merasa berkecukupan, bersyukur. Wa tusrafu anka wujuhun nas, dan dipalingkan darimu wajah orang, pandangan orang, sehingga kamu jadi orang yang enggak dikenal. Orang enggak tahu apa yang kamu lakukan dari kebaikan, dari ibadah, dari amal soleh. Dan memang enggak perlu orang tahu. Tanda kalau kebaikan itu diinginkan untukmu. Segala kebaikan, al-khair kulluh, kata Ahmad bin Asim, dipalingkan pandangan orang kepada darimu. Kamu tidak menjadi bahan pembicaraan, tidak menjadi buah bibir fulan, fulan, fulan. Telunjuk tidak terarah kepadamu. Sadari jika itu ada padamu, maka al-khair kulluh, semua kebaikan telah Allah inginkan untukmu. Syukuri dan puji Allah karenanya. Demikian pula di riwayat Abu Bakar Ibn Ayyash rahmatullah alaih, beliau sebutkan, adna naf'is sukut as-salama, paling rendahnya manfaat diam adalah kamu selamat. Terus cuma tutup mulut, dan kamu tidak akan menyesal karena itu. Kamu gak akan sesali, kenapa anak kok diam. Yang menyesal itu yang banyak bicara. Wang kowar-kowar dan kathir kalam, panjang kali lebar, kesana kemari, mutar di situ terus. Yaitu yang dia bicarakan, yaitu yang dia ulang-ulang, akan menyesal dia, entah cepat atau lambat. Ya Allah, kenapa aku ucapkan itu? Ya Allah, kenapa aku sampaikan itu? Kenapa keluar dari mulutku? Makanya kata Ibn Ayyash, manfaat diam paling rendahnya, paling minimnya, kamu selamat. Gak akan disalahkan. Dan kamu gak akan nyesal. Selamat duniamu, selamat akhiratmu. Wa kafa biha afiyah, kata Ibn Ayyash. Dan cukup itu sebagai afiyah. Afiyat. Kamu diberi, dijadikan mu'afa, diselamatkan dari segala kejelekan karenanya. Wa adna dhararil mantik asyuhrah, dan paling minimnya, paling rendahnya madharat kalau kamu bicara adalah kamu jadi tenar, kamu jadi tersohor saat kamu menjadi buah bibir karena omonganmu. Dinukil ke sana, dinukil ke situ, di ya jadi buah bibir orang. Fulan begini, fulan begitu, fulan mengatakan ini, fulan mengatakan itu. Akhirnya kamu jadi sorotan mata semua kepadamu terarah. Telunjuk orang semua kepadamu. Wakafa biha baliyah, dan cukup itu bagimu sebagai bala. Itu malapetaka bagimu. Kalau saja kamu diam, kamu selamat. Dan gak ada orang nyebut-nyebut kamu. Orang gak akan ada yang bicarakan kamu, fulan, begini, fulan, alan. Ini kamu diam, sekarang gak kenal, gak tahu kamu. Siapa kamu, bagaimana kamu, gak akan dikenal. Dan itu afiah bagi kamu. Seandainya gak ada manfaat kecuali itu, pada diam itu sudah cukup afiah bagimu. Tapi balak bagi kamu kalau kamu bicara, apalagi banyak bicaranya. Karena kamu akan menjadi tenar karenanya. Bukan perkara baru. Salaf semenjak dahulu kala sudah mengingatkan, menasehati. Fahal min muddakir? Tapi apa ada orang mau dengar, mau insaf, mau sadar? Taufik hanya Allah SWT yang berikan kepada yang Allah kehendaki. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan pula di sisi lain, orang yang ya mubtala kena musibah, kena malapetaka, bala, dan segala sesuatu karena kebiasaan, segala sesuatu karena niat dan kalbu orangnya. Ketika tidak dia biasakan dengan keikhlasan, ketika ya berpengaruh dalam kehidupannya, Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, beliau menulis kitab makruf dan besar, penting, namanya Tarikh Baghdad. Tarikh Baghdad bukan sejarah tentang kapan berdiri, siapa yang bangun, bukan itunya. Tapi yang dimaksud tawarikh, siapa saja ulama-ulama yang ada di Baghdad. Siapa saja yang masuk Baghdad, disebutkan nanti fulan bin fulan masuk tahun sekian, atau memang dia lahir di Baghdad, lahir tahun sekian. Siapa saja yang berguru kepadanya, siapa saja murid-muridnya, disebut fulan 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 fulan, dan dia berguru kepada siapa dari masyayikh di Baghdad waktu itu, hingga tercatat semua. Dan kitab itu subhanallah tersebar ke dunia dan ma'ruf di kalangan ulama tarikh Baghdad. Dan Baghdad sendiri memang zaman itu salah satu, bisa dikata bahkan pusat terbesarnya ilmu, basis ulama dan ilmu Baghdad. Tujuan orang ke situ, itu yang mereka cari, itu yang mereka nanti, itu yang mereka harapkan. Kalau kita saja misalnya gampangannya di zaman sekarang, semua anak-anak kita pengen ke Jami'ah Islamiyah, bisa melanjutkan pendidikan di sana, banyak masyayikh di sana, ulama, kan gitu. Ya kurang lebih seperti itulah Baghdad segala-galanya tujuan mereka. Banyak a'imah di situ, banyak masyayikh dan ulama, termasuk Imam Ahmad di Baghdad. Walhasil disebutkan nama-nama tadi, fulan, 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 fulan. Tersebutkan salah satu ulama Baghdad, disebut namanya Ibnul Qafti. Ibnul Qafti ini termasuk fuqaha Hanabilah di Baghdad. Begitu tahu kitab ini dan jadi rujukan, ini orang akan tahu kan, berarti fulan dari ulama Baghdad, tokoh di Baghdad, terus disebut oleh khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikh Baghdad, kan gitu. Maka Ibnul Qafti mencari tahu, tanya sana, tanya sini, apa namaku disebut oleh khatib di situ? Apa aku dimasukkan di daftar tokoh-tokoh dan nama ulama Baghdad? Apakah aku disebutkan di rentetan para thiqot, para perawi atau ulama-ulama thiqoh di atas sunnah, manhaj salaf, begitu, atau disebutkan walaupun itu di rentetan nama-nama para du'afa, perawi-perawi dhaif, tapi kalau paling tidak disebut di situ namanya, menjadi kebanggaan tersendiri. Kata mereka, enggak ada, namamu enggak masuk di situ. Maka kata Ibnul Qafti, wallahi atau laitahu zakarani walau fil kadzabin. Laitahu zakarani walau fil kadzabin. Dua kali sampai dia ulang. Seandainya saja khatib sebut aku. Hatta dalam rentetan nama-nama para kadzabin, para pendusta, rawi pemalsu hadis atau kadzab, seandainya saja dua kali dia katakan, aku berharap seandainya saja disebut oleh khatib di situ, kan masuk dalam kitab besar, tercatat dalam sejarah, termasuk di Baghdad, dan itu terabadikan sampai akhir zaman, dan kitab beliau memang ma'ruf sampai saat ini, Tarikh Baghdad. Nah, ini kebanggaan tersendiri. Berharap kalau nama dia disebut, tapi khatib gak sebut. Fainal ikhlas. Bisanya itu menjadi harapan. Apa yang diniatkan, apa yang dimaukan. Orang sebut kamu, ya, tanpa kamu niatkan, busra, ajilatul mu'min, itu mungkin kebaikan yang Allah berikan padamu disegerakan di dunia. Bukan niatmu, tapi orang yang sebut fulan, begini, fulan. Tapi bukan itu tujuanmu, bukan itu maumu. Fahadha Ibnul Qafti. Hmm. sampai sebegitunya. Memang bukan perkara yang ringan. Disebutkan pula Ahmad ibnu Ali Abul Abbas Al-Bardani Dharir, dia buta. Dia baca Quran, dia kuasai riwayat-riwayat qiraah, macam-macam bentuk bacaan Quran. Dia banyak rehlah dari sana kemari belajar. Bahkan cukup menonjol alim dalam tajwid. Sayangnya di sholat terawih, ya, terawih kan ya dari dulu lah, orang kan pada kumpul banyak di masjid full, masjid jamek terlebih masjid besar, masjid terbesar di kota itu. Al-Bardani ini saat terawih sengaja membaca syawadz, bacaan atau qiraah Quran yang aneh atau asing di mata awam, keumuman muslimin. Mereka gak biasa dengar, bacaan apa ini? Ya memang ada bacaan-bacaan itu, tapi keumuman orang akan mengingkari dan akan merasa aneh, gak seperti ini kita baca Quran. Sebagai contoh misalnya orang, kalau di kita misalnya riwayat Hafiz an Asim, waqalat haytalak, di surat Yusuf ada sekian bacaan lain, hitalak, hitalak, hitulak, itu bacaan-bacaan yang aneh itu, aneh dalam artian tadi enggak biasa dibaca orang, enggak ma'ruf. Sengaja itu dia baca, akhirnya jadi bahan pembicaraan sakota. Ya, makanya dicela dan tidak dibenarkan oleh para ulama. Kamu hidup di mana? Terbiasa seperti apa muslimin membaca Quran? Baca seperti bacaan mereka, sehingga kamu enggak dianggap aneh. Yang mereka dengar dari bacaanmu, yang terbiasa mereka dengar mulai kecil sampai yang tua, nenek, kakek, yes, itu mulai kecil yang mereka dengar dari bacaan Quran. Jangan baca yang aneh-aneh, karena akan mereka ingkari, ini ngerubah-ngerubah Quran ini, apa ini, bacaan apa ini. Itu yang dilakukan Bardani, sehingga dia tersohor karenanya, jadi viral, jadi bahan pembicaraan, bukan hal yang terpuji. Marot, penyakit kadang pada seorang hamba, senang nyari sesuatu yang sekiranya dengan itu dia jadi viral, dia jadi buah bibir, dibicarakan sana sini. Itu balak bagi kamu, itu malah petaka, mengancam agamamu dan keikhlasanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, keikhlasan seperti yang Abu Hurairah riwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang pentingnya itu dan bahaya atau ancaman orang yang menginginkan pujian dan omongan orang terkait dirinya. Itu bertentangan dengan ketakwaan, ketakwaan jiwa, hati. Sementara Rasul SAW sering dalam doanya beliau minta kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan jiwaku itu ketakwaannya, sucikan jiwaku karena Engkau yang sebaik-baik mensucikan jiwa. Engkau walinya dan Engkau maulanya, Engkau yang mengatur, Engkau yang menguasai, menentukan segalanya pada diriku, jiwaku. Maka tidak ada yang mensucikan jiwamu kecuali Allah. Tidak ada yang mengangkat dirimu kecuali Allah. Tidak ada yang bisa merendahkanmu. Tidak akan ada yang bisa menjatuhkanmu kecuali Allah. Bukan pujian orang, bukan celaan orang. Zakkiha anta khairu man zakkaha. Sucikan, Engkau sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Itu yang Rasulullah SAW doa dan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sufyan ibn Sa'id Al-Thawri rahimahullah, kadang kamu mendapati seorang soleh, ini orang baik asalnya, orang beragama dan mungkin muta'alim, bahkan dia pelajar, talibul ilm, ngaji, belajar agama. Dia bisa zuhud dalam segala hal. Zuhud dalam dunianya, Masya Allah. Gak mau berlebihan, gak mau kemewahan yang melampaui batas. Zuhud dalam harta, mungkin dulunya kerja apa begitu, gajinya puluhan atau ratusan juta, dia tinggalkan saat dia melihat ini banyak syubhatnya, ini banyak ininya. Masya Allah. Kamu dapati dia zuhud dalam masalah makanan, ini makanan dihidangkan, diberikan karena acara ini, acara itu, dia zuhud, dia warok, gak mau, takut makan, dia hindari, dia jauhi. Zuhud dalam tempat tinggalnya, rumahnya sederhana, gak ingin megrong mewah-mewah, mencolok. Dia zuhud dalam segala sesuatunya. Tapi kalau sudah urusan kepemimpinan, kepemimpinan itu bukan hanya kursi jadi presiden atau gubernur, wali kota. Artinya untuk dia menjadi orang yang nomor satu, mata semua tertuju padanya, telunjuk ngarah padanya, semua dari dia, punya ketenaran, punya ini. Kalau dalam masalah itu dia siap beradu tanduk dengan siapapun. Gak ada zuhudnya dalam bab ini. Yang lain, ya akhir dia mau zuhud. Tapi satu ini, kata Sufyan al-Thawri, jarang kamu akan dapati orang mau tunduk, mau zuhud. Biarkan fulan yang ambil, biar itu untuk fulan. Aku, wow. Kalau perlu mungkin, na'udzubillah, agamanya pun akan dia jual belikan demi dia dapati itu. Mubtala, bala, penyakit yang menimpa salihin, bahkan Jangan bicara awam, bahkan orang soleh, bahkan muta'allim, orang yang belajar agama. Tanda orang itu senang dan hobi terhadap pujian, sanjungan, dan popularitas, jadi orang nomor satu, tampak padanya kamu akan lihat senang dan mencari dukungan, mencari rekomendasi dari orang lain, yang penting untuk dirinya. Ini fulan bersama saya, Alan mendukung saya, fulan. Makanya Syekh Rabi' sebutkan, hafizahullah wa'afah min kulli su, kepada Syekh bin Baz, waktu itu masih hidup beliau, wahai Syekh, engkau mendapati bahwa yang sering datang kepadamu minta dan berusaha sangat, dalam tanda kutip, sampai memaksa-maksa gitu, berusaha dengan segala macam cara supaya dapat tazkiyah, dapat rekomendasi. Saya bin Bas, mereka bawa proposal misalnya, entah bangun masjid, entah apa, punya proyek ini, proyek itu, segala macam yang mereka buat, kebanyakannya dari mereka ahlul bid'ah. Ya, dia bisa saja bertopeng, berkedok sebagai salafi sunni, kami ahlu sunnah di negara ini, di daerah itu. Kami ingin apalah, bangun masjid, nyebarkan mushaf ini itu. Ya Syekh, karena enggak semuanya diketahui beliau dan senang cinta kebaikan. Ya, banyak yang mereka beliau beri rekom, beliau tanda tangan ini itu. Tapi salafiyin tidak engkau dapati seperti itu. Berusaha dekat, masuk, bisa ketemu pada Syekh dan meminta itu. Karena mereka tahu, bukan karena merendahkan Syekh, Syekh Syekhul Islam di zaman ini, Imam Ahlu Sunnah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Tapi mereka tahu bukan itu yang akan mengangkat mereka. Yang mengangkat orang adalah amalannya, ilmunya, ketakwaannya, akhlaknya, ibadahnya. Itu bedanya. Maka kamu dapati orang yang mubtala, terkena balak dan malapetaka itu, senang dan berusaha mencari dukungan untuk dirinya. Allah sebutkan dalam An-Najm, "Fala tuzakku anfusakum, wa alamu bimanit taqa." Jangan kalian sucikan diri kalian sendiri. Allah Maha tahu siapa dari kalian yang bertakwa kepadanya. Termasuk tanda yang kedua, kalau orang itu mubtala, terkena balak itu, malapetaka itu, na'udzubillah, dia enggak akan senang. Dia akan gusar, gelisah, hawas, jengkel melihat keberhasilan orang lain, temannya, ikhwannya, sahabatnya. Fulan bisa melakukan ini, fulan punya ini, keberhasilan itu. Enggak akan kamu dapati dia bahagia. Orang yang enggak ada penyakit itu dalam dirinya bersyukur, alhamdulillah, akhuna, saudara kita fulan bisa ini bisa itu berhasil ini. Mudah-mudahan Allah berkahi dia. Mudah-mudahan zahullah khair. Mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik pahala baginya. Tapi kalau ada penyakit itu, enggak akan dia bisa begitu. Murung. Mukanya dilipat-lipat sedemikian rupa. Geram dia. Kok bisa fulan lakukan itu? Kenapa fulan berhasil? Sementara dirinya enggak. Enggak ada itu pada dirinya. Tanda kalau orang itu mubtala, terkena malapetaka itu, penyakit riya, sum'ah, dan hubbuz zuhur, senang dan mencintai popularitas. Termasuk tanda pula pada orangnya bahwa orang tersebut tidak kamu dapati atau tidak mengaku-ngakui sesuatu yang itu bahkan tidak ada pada dirinya. Kalau saja itu ada, mending dalam tanda kutip, dan itu sudah tercela. Mengaku-ngakui dan bangga kalau itu disebutkan tentangnya, fulan begini, alan punya ini, fulan bisa begitu, dia bangga. Tapi lebih buruk dan malapetaka itu menjadi lebih besar saat dia bangga dan dia senangi itu, bahkan yang dipuji itu enggak ada pada dirinya. Orang bisa bangga. Dan itu sifat Yahud. Sifat Yahudi. Yang Allah sebutkan, yuhibbun an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka senang, bangga dipuji-puji dengan apa yang tidak mereka lakukan, yang tidak ada pada dirinya. Tanda kalau orang itu mubtala, tertimpa penyakit tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam perkara itu pula perlu kita sadari bahwa manusia siapapun itu, jangan terbiasa kamu lakukan sesuatu itu di depan orang dari kebaikanmu. Makanya Abu Umamah Al-Bahili, sahabat radhiyallahu an, saat menjumpai ya di masjid, saat sholat ada orang sujud dan dalam sujudnya dia menangis. Ya, ini sampai terisak-isak gitu, terdengar tentunya oleh yang lain. Entah apa yang dia tangisi, mungkin dia terkesan tentunya, masya Allah ini orang dalam sholatnya sujud nangis, takut pada Allah, ingat dosanya mungkin. Maka kata Abu Umamah menasehati, anta lau kana hadza fi baitik. Kamu adalah kamu. Artinya kamu orang yang baik, masya Allah, takut pada Allah, ingat dosamu, menangis. Kalau saja itu engkau lakukan di rumahmu, bukan di masjid, bukan di depan banyak orang, ngapain? Apa yang kamu mau? Anta-anta. Kamu mestinya jadi orang Masya Allah. Bagus menangis karena Allah, takut, ingat dosa dan semisalnya. Tapi itu di rumahmu. Gak ada yang tahu. Bukan di tengah-tengah saudara-saudaramu. Yang tentunya orang akan menyimpulkan, akan ya tadi kembali, kamu akan jadi buah bibirmu, fulan Masya Allah. Itu yang wasiat, yang salaf wasiatkan kepada kita. Makanya Umar juga disebutkan radhiyallahu an, suatu ketika melihat orang mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya kadang orang mungkin saat dengar mauidzah, dengar khutbah atau apalah, nasihat, wejangan begitu. Atau mungkin dia menggeleng-gelengkan kepala, bukan berarti tidak, tapi kan menunjukkan merasuk itu ke dalam tubuh, ke dalam sanubarinya. Nasihat itu betul-betul meresap dalam hatinya. Masya Allah. Tapi di masjid, di depan banyak orang. Maka Umar katakan kepadanya, ya sahibar raqabah. Kamu yang nunduk-nundukkan kepalamu atau menggerak-gerakkan itu. Irfa' raqabatak, angkat kepalamu. Laisal khusyu' fil riqab, innamal khusyu' fil qulub. Kekhusyuan itu bukan di kepalamu, bukan di lehermu. Khusyuk itu ada di hatimu. Enggak ada orang tahu. Enggak perlu kamu gini-gini. Subhanallah, Masya Allah, la ilaha illallah. Hatimu yang khusyuk, bukan mulutmu, bukan kepalamu, bukan lehermu. Didikan salaf, bagaimana orang itu menjaga keikhlasannya. Begitu pula disebutkan dari banyak a'immah, asar dari mereka, kata Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, aku sering dan banyak bersama para a'imah dan ulama di atasnya, a'imah kibar-kibar tabi'in atau bahkan di zaman sahabat karena beliau sendiri tabi'in. Terkadang mereka tahu hikmah. Kalau saja itu beliau ucapkan, beliau sampaikan, akan bermanfaat bagi banyak orang. Ilmu, hikmah. Tetapi mereka lebih memilih untuk diam, menahan diri, takut untuk kemudian tersohor karenanya. Ucapannya fulan, ini nasihatnya fulan, hikmah dari fulan. Lihat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, saat di majlis, di situ ada kibar sahabah, ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, sahabat-sahabat besar. Abdullah bin Umar muda belia. Rasulullah tanya di majlis, Tahukah kalian pohon apa yang mirip seperti seorang mukmin? Pohon apakah itu? Semua diam. Enggak ada yang tahu. Abu Bakar, Umar. Abdullah bin Umar dalam hati kecilnya berkata, aku tahu ini pohon korma pasti yang dimaksud Rasul. Hampir sudah keluar dari mulutku, kata Abdullah. Tapi karena di situ ada Abu Bakar, diam, enggak jawab. Ada Umar, diam, enggak jawab. Masa seorang Abdullah yang muda belian jawab? Lah terangkat namanya, wih masih muda, Masya Allah ilmunya anak ini. Maka Abdullah bin Umar memilih diam. Sebegitunya mereka jaga. Mereka kudua, toladan dan panutan bagi kita. Seperti kata Fudail ibn Iyad rahimahullah, kanu yuraun bima ya'malun wasaru al-yaum yuraun bima la ya'malun. Kalau dulu, orang-orang dulu riaknya pun dengan apa yang memang dia amalkan, dan itu pun sudah tercela seperti tadi. Tapi itu yang dia riakkan, yang memang dia lakukan, ada padanya itu memang. Tapi hari ini di zamannya Fudail, apa yang beliau katakan kalau hidup di zaman ini? Tapi hari ini mereka riak dengan apa yang tidak mereka amalkan, yang gak ada itu pada dirinya. Tapi dia rela, dia diem. Gak kemudian menepis, gak benar itu bukan amalanku, aku gak lakukan itu, gak ada. Dia benarkan dan dia biarkan itu ngalir. Bagaimana seorang hamba semacam itu akan terjaga keikhlasannya dalam dirinya. Bahkan dari mereka, a'immah salaf, memilih untuk melakukan sesuatu yang mengesankan bertentangan di depan orang, seperti dilakukan oleh Imam Abdurrahman ibn Abi Layla rahimahullah. Kata A'mash, beliau sholat malam tiap malam, qiyamul lail, tahajud. Tapi begitu ada yang masuk, entah keluarganya atau temannya, segera beliau berbaring di kasurnya, tempat tidurnya. Sehingga orang ngelihat, oh sedang tidur Abdurrahman bin Abi Layla. Gak ingin diketahui sedang sholat. Segera mereka tutupi, segera mereka lakukan sesuatu yang dengannya orang akan mengira bahwa dia gak melakukan amalan-amalan sholat tersebut. Itu dari contoh para a'immah, dan masih banyak yang lain. Dengan keikhlasan terputus was-was syaitan pada dirimu, dengan keikhlasan enggak ada celah bagi syaitan untuk kamu riya, sebagaimana disebutkan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani rahmatullahi alaih. Enggak ada celah bagi syaitan untuk menghembuskan was-wasnya, menggoda keikhlasanmu masuk, memasuki hatimu dengan riya, dengan ini sebegitu besar pengaruh keikhlasan pada seorang hamba. Ala kulli hal, itu ghaid min faid, sekelumit dan ringkas dari wasiat dan athar salaf rahimahullah. Sekiranya itu cukup bagi kita pentingnya menjaga keikhlasan dan bahaya serta celaan orang yang senang pujian, senang jadi buah bibir, senang jadi bahan pembicaraan, karena dia lakukan sesuatu yang memang mendatangkan dan memancing itu semua. Wal ma'sum man asamahullah, yang selamat, tidak ada yang selamat kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dirinya. Wa nas'alullah al-ismah, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillah rabbil alamin.